jiena Klajf Ġarada, flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija, inselmulkom u nilqgħukom għar-raqba program mill-iskeda ġdida minn l-Enti Legali, imtella mill-aqla studenti tal-liġi. Fil-programm tal-lum se niddiskutu l-abbozz tal-liġi tal-koabitazzjoni li propru din is-sena tresqet quddiem il-Parlament. Biex niddiskutu dan, illum għandna magħna lill-Dr. Jeffrey Pulicino Orlando, membru indipendenti fil-Parlament. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Lilkom tal-istedina, Clive, Amadeus, u nawgurali s-semja kollha tagħkom ġurnata tajba.
Bħala membru parlamentari, tista' għal benefiċċju tas-semmija tispjega x'inhuma l-istadji biex tiġi promulgata liġi?
Bażikament, normalment liġi tiġi promoted ovvjament mill-Ministru li jkun inkarigat minn dak il-dikasteru partikolari. Jippreżenta l-first reading, fis-second reading mbagħad tiġi diskussa fil-Parlament, u mbagħad ikun hemm it-third reading wara ħafna drabi dak li issa ħestal ta' kumitat fejn ikun hemm il-fine tuning ħafna drabi tal-liġi u anke tiġi adatta aktar liġi anke skont dak li jkun intqal fil-Parlament fir-rigward tagħha. F'dan il-każ, meta aħna nitkellmu kif fil-fatt jidher li ħanitkellmu fuq il-liġi tal-cohabitation u il-liġi tal-embryo protection, naħseb jiena ħanajdwek il-fażijiet li waslu biex aħna għalla jrid nibdew niddiskutu dawn iż-żewġ liġijiet kienu xi ftit jew iktar prolongati u qed nieħu piċir fil-fatt li issa wasalna f'dan l-istadju.
F'dawn l-aħħar ġimgħat kien jiġi diskuss l-abbozz tal-liġi tal-koabitazzjoni. Il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Onorevoli Dr. Chris Sajt, f'kummenti li tal Times of Malta fuq l-istess abbozz għalhekk.
Fl-aħħar ġranja talaqna l-konsultazzjoni interna u allura konna f'pożizzjoni li nippubblikaw abbozz tal-liġi dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-koabitanti u allura dan qed nagħmlu għaliex nirrikonoxxu li llum għandna f'pajjiżna realtà li l-Gvern għandu l-obbligu li jilleġiżla dwarha. Jilleġiżla dwarha mhux biex nidħlu fil-ħajja privata tan-nies, imma biex nassiguraw li f'dawn is-sitwazzjonijiet ikollok drittijiet u obbligi li jkunu qed jiġu mħarsa b'mod partikolari biex dawn is-sitwazzjonijiet, dawn ir-relazzjonijiet inkunu qed inħarsu wkoll l-interessi tal-weaker party.
Allura, Dr. Pulicino Orlando, għala nħasset irtiġa li tiġi diskussa liġi tal-koabitazzjoni?
Fil-fatt ta' minn wieħed jgħid li l-cohabitation ilha li tiġi imwiegħda mill-Partit Nazzjonista li preżentament qiegħed ukoll fil-Gvern mis-sena 1998. Ovvjament kienet sitwazzjoni diversa. Żgur li kieku ġiet introdotta l-liġi dak iż-żmien kienet tkun differenti mill-liġi li beħsibna niddiskutu illum. Kien hemm anke saħansitra f'dawn l-aħħar ġimgħat ta' minn wieħed jgħid li kemm l-Onorevoli Chris Sajt jiena kelli diversi laqgħat miegħu ddiskutejna fit-tul dawn il-proposti. Kif ukoll jien iltqajna ma' diversi entitajiet li jiffokaw fuq dan is-suġġett partikolari, partikolarment f'dak li għandu xi jaqsam il-koabitazzjoni jew relazzjonijiet bej membri tal-istess sess. Intaqajt jiena fuq bażi personali mal-MGRM, kelli laqgħa fit-tul magħhom, mal-LGBT Labour, ma' diversi individwi anka li jimmilitaw fiħdan il-Partit Nazzjonalista li jiffokaw fuq dan is-suġġett partikolari u jidher ukoll wadri kif qed ngħidu anke kuġġiet kif kien hemm wieħed 14 sen ilu il-liġi tal-koabitazzjoni żgur li kienet tkun żgur differenti minn issa u anka l-liġi li ħan iddiskutu issa pjuttost ħad tkun massive improvement fuq dak li ġi promoted inizjalment. Fil-fatt anka titlu, fej qabel it-titlu kien qiegħed jissejjaħ an act to provide for the regulation of cohabitation biss, issa qed jissejjaħ fil-fatt an act to provide for the regulation of civil partnerships and cohabitation. Wadri aħna ħa nitkellmu issa fuq xi ħaġa fuq stat ta' fatt li ħajkun iktar formali partikolarment inħoss għagwadan ta' koppji gay partikolarment.
Tista' tgħidilna minn ġie konsultat biex sar dan l-abbozz?
Kif spjegajtlek, fuq bażi personali jiena minn konsultat Dr. Chris Sajt kemm m'għandix dubli li we moved along the same lines, ma jiena imxejt fuq bażi indipendenti. Tkellim sittul mal-MGRM, mal-LGBT Labour, diversi individwi li jimmilitaw fil-kamp specialment tal-gay rights anka li huma parti mill-Partit Nazzjonisti, Nazzjonalista u anka individwi oħra li ħassew li xtaqgħu ires u suġġeriment tagħhom. Nikkomunika ma' diversi individwi anka permezz ta' emails. Kien hemm diversi fejna fien suġġerimenti li resqu li dawn l-individwi u dawn l-entitajiet. Jiena mbagħad iddiskutejt ma' Dr. Chrisside u ħajkunu ħafna minnhom riflessi fil-Polish version ħanajdu hekk tal-liġi li ħajkun qiegħed jiddiskuti l-Parlament issa hekk il-bambin rid ftit jiem oħra jew ftit ġimgħa oħra.
Dr. Chrisside fil-feature isemmi li l-liġi ġiet promulgata fl-interess tal-Weaker Party. Minu l-Weaker Party?
Il-Weaker Party dejjem huwa meta inti titkellem fuq koppja, il-party li iktar tiddependi għall-lejxin tagħha, għall-livelihood, ħanajdu hekk għal fejna fien l-introjtu, ħanajdu hekk fuq il-membru l-oħra tal-koppja. Dan ħafna drabi anka nerġgħu ngħidu din insibuha f'gay relationships. Ikollok il xi ħadd li pjuttost iktar joqgħod id-dar u joħoħseb id-dar, ovvjament mhux dejjem il-kasta, imma ħafna drabi hekk ikun il-każ, u mbagħad ikollok il xi ħadd li huwa l-breadwinner tradizzjonalment. Ħafna drabi membru tal-koppja iktar ikun iffokat fuq li ħanajdu hekk il-care tad-dar, tal-post tal-abitazzjoni, tal-residenza, tal-home. Tajjeb. U dak huwa normalment għal Weaker Party, ovvjament jista' jgħalgħu ċirkostanzi fejn xi ħadd jispiċċa li huwa l-Weaker Party anke pereżempju minħabba mart, anke minħabba xi disabilità li tfeċ fuqu.
Fl-istess feature, Dr. Chrisside saħaq li dan l-abbozz jirrikonoxxi l-istat ta' koabitazzjoni ta' żewġ persuni, kemm ta' sess differenti u kemm tal-istess sess. Dan ifisser li l-istat ta' koabitazzjoni huwa ekwivalenti għall-istat ta' żwieġ bl-istess drittijiet u obbligi.
Issa kif għatlek milli nistgħu naraw, ħanimxu pass il quddiem u apparti mill qed nitkellmu sa fuq cohabitation qed nitkellmu sa ħansitra wkoll fuq civil partnerships. M'hemmx il-ħsieb min-naħa tal-gvern preżentament li immorru pereżempju għal gay marriages, issa ħalli anka minn qed jismara jkun jaf għax jiena ma nħobbx bo diri nagħti impressjoni tkun oħra, jiena totalment favur gay marriages. Ma nistax naċċetta li stat fejna fien jindaħal fil-ħajja ta' persuni adulti, ta' taxpayers mingħajr bżonn. Nemmen ukoll li n-nukleu tal-familja huwa importanti ħafna f'konunkom soċjetà u allura l-istat fej tista' tiġi formalizzata il-family nucleus għandu jinkoraġġiha. Sak il-family nucleus hux riżultat ta' heterosexual relationship u hekk hux riżultat ta' homosexual relationship żgur li m'għandux jidħol fiha l-istat. Oltre minn hekk imma kif qed ngħidu anke meta wieħed jara il-first draft tal-bill u l-draft tal-bill li suppost diġa ħarġet, ma nafx għalfejn ma ħarġitx fil-fatt m'għandha tinħarġ żgur fil-jiem li ġejjin. Wieħed jara anke ameljorament sostanzjali, partikolarment dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet li ħaj iggwadanjaw minnhom il-gay couples.
Inkomplu nisimgħu lil Dr. Chrisside jitkellem fuq il-liġi tal-koabitazzjoni.
Titkellem dwar koabitazzjoni dik li qed insejħula de facto, jiġifieri t-nejn li jkunu qed jgħixu flimkien mingħajr ma jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom, u allura l-liġi taħseb biex f'dik is-sitwazzjoni jekk dawn ma jibqgħux jgħixu flimkien għal kwalsiasi raġuni, tkun tista' tidħol il-qorti waħda mill-partijiet jekk tħoss li d-drittijiet tagħha ġew mittiefsa u l-qorti għandha guidelines kif tirregola xi jiġri f'dawk it-tipi ta' sitwazzjonijiet b'mod partikolari fuq manteniment u proprjetà. Imbagħad għandna dik li qed insejħulha l-koabitazzjoni dilura li qed tissejjaħ civil cohabitation partnership li taħseb biex koppja, again mara u raġel jistgħu jkunu żewġ tirġieli jew żewġ nisa jirregolaw ir-relazzjoni tagħhom anke permezz ta' kuntratt pubbliku li jiġi reġistrat is-civil cohabitation partnership.
Fil-feature li għadna kif smajna, Dr. Chrisside jiddistingwi bejn il-koabitazzjoni de facto u l-koabitazzjoni de jure. Tista' tellabora ftit fuq x'inhi d-differenza bejnietom?
Cohabitation de facto tfisser li inti qed tgħix ma' persuna oħra għal żmien determinat, għal żmien partikolari, Inti wkoll ħafna drab imbagħad allura dik il literalment tibda tiġi regarded bħala kopja u ikun hemm ukoll allura anke ċertu obbligi li jirriżultaw minn dik ir-relazzjoni. Hemm numru ta' indikaturi li l-qorti imħeġġa li tieħu f'każ li jkun hemm breakdown ta' dik ir-relationship. L-indikaturi qegħdin kjarifikati fil-liġi fejn naf jien jekk speċi ta' il-numru ta' snin jekk inti xrajtx proprjetà mal-membru tal-koppja l-oħra jekk inti kellek xi tfal. Dan huma kollha affarijiet li minkejja l-fatt li inti ma tkunx ifformalizzajt il-stat tiegħek ta' cohabitation permezz ta' il-reġistrar tal-relazzjoni xorta jagħtuk id-drittijiet. Dinja importanti ħafna, pass importanti ħafna, għax dana sibna ħanitkellem as an aside wol diri. Meta kont qed parti mill-kampanja biex jidħol id-divorzju f'pajjiżna, pocket kbir ta' resistenza qawwija li sibna kienet partikolarment ta' irġiel li kienu qegħdin in a cohabiting relationship li ma xtaqux li jidħol id-divorzju ħalli huma jkun ikollhom skuża konvenjenti biex ma jkollhom l-ebda forma ta' ħanajdwek responsabilta. Li il-membru li jħor tal-cohabiting relationship tagħhom. Ħafna drabi mara li tidħol f'cohabiting relationship, dak iż-żmien kienet qed tkun sforzata li tagħmelek jekk jitkissrilha pereżempju l-ewwel żwieġ, tispiċċa xorta dependenti fuq it-tieni raġel li tkun qiegħed f'cohabiting relationship miegħu. Ħafna rġiel kienu jippreferu dak istat ta' fatt milli ovvjament istat ta' fatt li hemm issa, u issa ħajkun ovvjament iktar diffiċli u hekk huwa għandu jkun fil-fatt. Li jkun hemm abbuż minn dawn pereżempju n-nisa, jista' jkun il-każ li jkun irġiel, imma ħafna drabi jekk tkun il-mara ħafna drabi jkollha tibqa' d-dar anke jew anke forsi tnaqqas xi ftit mill-attività professjonali tagħha anke xi drabi biex tuħseb it-tfal. Kemm it-tfal li forsi jirriżultaw mill-ewwel relazzjoni tagħha, kemm it-tfal li jafu jirriżultaw mill-cohabiting relationship. Dak iż-żmien ħanerġgħu ngħidu sibna pocket ta' resistenza skien hemm irġiel kien jgħidu ħafna iktar faċli għaliha biex nitlaq anke l-mara. Li qed inha cohabiting relationship magħha bl-iskuża li m'hawnx id-divorzju allura jiena ma nistax niżżewġha. Issa dik l-iskuża m'għadix teżisti, imma jista' jgħid il-każ li jkun hemm min ikollu għażla, l-għażla quddiemu li jkun xorta in a cohabiting relationship u xorta għandu għandha l-liġi sewwa ħadd tagħmel titfa' responsabiltajiet fuq. Dan ma jistax ikun inti mara ħanerġa' nuża l-eżempju tal-mara, mhux biex inkun sessist, imma huwa eżempju iktar komuni. Tkun qed tgħix magħha 5 snin, 7 snin, 10 snin u daqwa tiddeċiedi ssib newer model u tiddampja mingħajr l-ebda responsabilità ta' xejn. Ħafna drabi nerġgħu ngħidu. Ikun hemm min qiegħed dan it-tip ta' relazzjoni, he would have given up, or she would have given up quite a bit biex fejn naf jien jiffjorixxi din ir-relazzjoni. Jekk ikun hemm deċiżjoni mbagħad li dik ir-relazzjoni titkisser, għandu jkun hemm responsabiltajiet dovuti.
Dr. Chris Sajt jgħid li l-koppji omosessuali jistgħu jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom permezz ta' kuntratt legali. Però jżid li dawn il-koppji li jikkobitaw mhumiex ekwivalenti għal koppji miż-żewġa. Nisimgħu dan il-feature fejn Kerzanzone jsaqsi l-istess domanda lil Dr. Chris Sajt.
Ir-reġistrazzjoni ta' koppja gej taħt din il-liġi tfisser li dik il-koppja se tkun rikonoxxuta bħala familja bid-drittijiet u l-obbligi kollha li dan jiġi miegħu?
Le mhux se tkun ekwivalenti, mhux se tkun fuq l-istess livell ta' familja, id-drittijiet u l-obbligi li din il-koppja se jkollha joħorġu minn dak li tgħid din il-liġi mod partikolari dak li jkunu rregolaw bejniethom permezz ta' kuntratt pubbliku li jiġi reġistrat.
Barra minn hekk, b'reazzjoni għal dan l-abbozz, il-Mota Gay Rights Movement saħu li huma diżappuntati bil-fatt li koppji omosessuali mhux se jitqiesu ekwivalenti daqs koppji miż-żewġa. X'inhu huma reazzjoni tiegħek fuq dak li għadu kif intqal?
Għalkemm naf li l-Onorevoli Sajd li għandu rispett kbir lejh affaċċa ċertu resistenza anke biex jintroduċi il-bill kif ħad tiġi introdotta, ikolli ngħid li jiena naqbel mal-MGRM għal-raġuni li tiġa semmejt, dana m'għandekx inti tiddiskrimina bej koppja u oħra fuq baża ta' s-sesswara tagħhom budri assolutament ma naqbilx. Having said that, kif anke għad pubblikament aktar minn darba, il-bill li huwa propost huwa definitely a big step in the right direction. Dana ħadd ma kien qed jimmaġina li l-istat, partikolarment stat li preżentement qiegħed immexxi mill-gvern nazzjonalista li kulħadd jaf li xi ftit jew żguwa gvern konservativ, f'ċertu aspetti ovvjament, partikolarment fejn tidħol il-morali, kien ħajjirrikonoxxi l-eżistenza ħanajdu hekk u drittijiet ta' koppji gej bħala stat ta' fatt. Narawha bu drin nerġa' ngħidu. Massive step in the right direction. Iddaħlu emendi fil-liġi kif ħad tiġi issa proposta li jtejbuha sostanzjalment, forsi konna xans anke netkellmu fuqhom. Notevolment, u dan anka jiena insistejt li jiddaħlu situazzjonijiet fejn inti jkollok koppja gej li wieħed mill-membri tal-koppja tkun a non-EU national u ma tkunx a local resident. Kienet tkun inġusta li inti dik il-koppja tirreġistra, per eżempju, il-relazzjoni tagħha, u mbagħad ikollu l-problemi biex jaħdem. Problemi ta' ċittadinanza in-non-EU national dik issa ħadd tispiċċa ħajnata d-drittijiet kollha ta' residenza, ta' dritt li jaħdem u x'naf jien jew li taħdem u x'naf jien. Drittijiet li għandu jingħata membru ta' koppja li hija koppja formali. Xi ħaġa li insistejt fuqha wkoll, dana issib sitwazzjonijiet fejn dana lebda stat, lebda liġi ta' pajjiż ċivilizzat, ma tista' tippreklludi persuna single milli tadotta. Issa ora ikun hemm sitwazzjonijiet fejn persuna single li gay tadotta u mbagħad tidħol f'relazzjoni. Issa ngħidu aħna dik ir-relazzjoni tiġi formalizzata bil-mod li qed nitkellmu fuq. It-tarbija tagħlaq 7 snin, tkun ilha 7 snin titrabba minn din il-koppja gay u il-membru tal-koppja gay li tkun adottata, allura il-liġi tirrikonoxxi bħala l-adoptive parent tmut. Tinqara disgrazzja u tmut. Huwa fl-interess tat-tarbija li tispiċċa word of the state? Definittivament mhuwiex. Laqqas huwa fl-interess tal-istat li aħna nispiċċaw f'din is-sitwazzjoni li kollok inti trabbi tarbija li fl-aħjar interess ta' dik it-tarbija tibqa cared for mill-membru ieħor tal-koppja li tkun formalizzat ir-relazzjoni tagħha. Il-liġi kif issa ħanajdu hekk ħadd qis dan it-tip ta' sitwazzjoni u takkomoda dan it-tip ta' sitwazzjoni. Ovvjament tħallija għad-diskrezzjoni tal-maġistrat biex jara l-aħjar interess tat-tarbija mażgur il-maġistrat ħaj jiddeċiedi u ddiri biex li l-aħjar interess tat-tarbija li tkompli in her home or his home environment fejn ikun itrabba. Il-fatt ukoll, once again, din hija improvement fuq l-ewwel draft tal-liġi li il-reġistrazzjoni tal-civil partnership ħassir b'mod permezz ta' kontrat pubbliku, mhux sempliċement kontrat notarili. Tajjeb, vodri dana ħajtenata aktar toqol. U jkun hemm min jgħidlek għalfejn daqshekk importanti. Hija importanti, ħanerġgħu ngħidu, jiena nħoss, u mhux jiena biss nħoss vodri dana s-soċjetà umana għal miegħek mhux eluf ta' snin, dejjem l-istat irrikonoxxa l-importanza tal-familja. Iktar kemm inti tippromuovi familji sodi, issa kull-familji humiex eterosessuali, u issa ħanajt għalfejn ma naqbilx mal-kollega tiegħi l-ħabib tiegħi l-Onorevoli Chris Said. Issa jekk il-familji humiex eterosessuali, jekk il-familji humiex omosessuali, stat sod huwa mibni fuq il-building blocks tiegħu li huma il-familja, il-familji. Issa meta inti tirreġistra relazzjoni tiegħek, iva xifti tiegħu wis il-fatt, stat ta' fatt li inti tkun irreġistrajt, tkun ħaddak il-pass li huwa kbir. Tajjeb li inti tajt isma' formalment, jiena ħanibqa' nara kif nagħmel biex nibqa' ngħix miegħek, nieħu ħsiebek u inti tieħu ħsiebi, ovvjament, u niġu kkonsidrati bħala a family unit. Dik tagħti iktar saħħa relazzjoni u iktar kemm ikun hemm relazzjonijiet li jkunu stabbli huwa fl-interess tal-istat. U hawnhekk allura ma nista' qatt naqbel ma' l-Onorevoli Said meta u naħseb jiena inkomplu nivolvu l-ħsieb tagħna u jistgħu il-każ l-Onorevoli Said dak il-moment għax jiena ma rridx inkun naqas kattiv u ngħid isma' dan l-Onorevoli Said huwa kontra l-gay couples u x'naf jien żgur li mhux il-każ. Naħseb kien hemm żvista minn naħa tiegħek meta qal isma' l-gay relationships mhumiex familji. Naħseb forsi hemmhekk he came across as being a bit too harsh meta fil-fatt żgur li mhuwiex, mhux qed ngħid li qabel mal-gay marriage kif nagħmel jien. Imma iva, issa rid xjajt. Xjajt mhux qiegħed taw biex jiddefendi lil nnifsu qed nipprova niddefendi fl-istess kien. Jiena definittivament nirhom bħala familji, inti familja hija unit fejn hemm l-lozza u l-imħabba. Sakk inti dik il-unit ta' tnejn min-nies jew iktar jekk inti jkollok it-tfal. ti konsistix tnejn min-nies ta' sess differenti jew ta' sess identiku m'għandix tagħmel differenza żgur.
Issa li smajna fuq l-abbozz, inti bħala membru parlamentari. X'hemm inti tipproponi fuq l-istess abbozz? Hemm iktar idejat min-naħa tiegħek forsi li għadek ma semmejx?
Jiena mingħajr ma rrid innaqqas mill-rispett li għandi l-programm tagħkom u din hija xi ħaġa nagħmilha b'mod regolari. Dejjem nippreferi ħadd ifhmuni għalfejn il-proċedura inħoss korretta hija dejjem li tagħti l-importanza lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Waldri l-ewwel nett l-emendi nippreferi jiena nippreżentahom fil-Parlament u mbagħad nitkellem fuqhom wara mhux għax xi sigrit ta' fatu meta. Imma apparti minn hekk biex inkun 100% wkoll onest. L-għada ma ġietx ippubblikata l-liġi u la għadni jiena ma kellix anke l-feedback għax jiena fimni. Nippreferi jiena nissuġġerixxi xi emendi, nissuġġerihom anke nkun imnebbaħ minn ħsibijiet tal-entitajiet li semmejt qabel bħal MGRM, l-LGBT Labour, dawk l-individwi fih dan il-Partit Nazzjonalista li kelmuni f'dan ir-rigward. Allura nippreferi anke kien ha nressa emendi, nressahom imnebbaħ ikoll il-ħsibijiet tiegħi, ovvjament iffurmati. Imma kun hemm fine tuning permezz tal-input tagħhom. Allura għal dawn iż-żewġ raġuni nippreferi bħalissa ma ngħidx isma' ħajkun hemm dik l-emenda jew dik l-emenda. Ħanerġa' ntenni imma kien hemm diskussjonijiet pożittivi ħafna bejni u bej l-Onorable Side, bejni u bej l-entitajiet li semmejt. Ċertu wkoll l-Onorable Side ħal ħin biex jintaqma' l-istess entitajiet u żgur li mxejna ħafna l qudiem issa id-draft ta' ħadd tiġi preżentata. Li jena diġa, ovvjament, kelli għacċess għalija, hija massive improvement fuq l-initial draft. Improvement ieħor hija l-fatt li issa qed nitkellmu bad nitkellmu fuq cohabitation. Qed nitkellmu wkoll fuq civil partnership. Forsi dan huwa forsi ma suġġett tal-programm ieħor, tekniku wkoll u legali. Kważi kważi f'dak li għandu x'jaqsam mal-heterosexual relationships, jiena inħoss li issa tant ħadd iġi binding il-cohabitation. Li kważi kważi doesn't make sense li inti tidħol għal-cohabitation u pjuttost naħseb jiena inċentif ieħor biex inti tiżżewweġ. Imma dak huwa suġġett ieħor.
Taħseb li l-liġi tal-kohabitazzjoni meta tiġi promulgata u mbagħad tiġi approvata mill-Parlament u bekk tidħol fil-liġi fis-sistema Maltija legali, taħseb li tkun il-pass liemis biex il-koppji li hum omosessuali ikunu jistu jihdu il-żwieġ, ikunu jistu jiżżewġu, tkun huwa pass liemis?
Dan huwa ħafna iktar minn pass wieħed, ħanerġgħu ngħidu, mix-xejn dan issa jkollna stat ta' fatt fejn huwa importanti ħafna. L-istat qed jirrikonoxxi mhux biss l-assistenza, ma anke l-fatt li għandhom id-drittijiet koppji gej. Mhuwiex forsi l-ideali, imma huwa ħafna passi l quddiem mill-li fejn konna. Li konna qegħdin dara kienu qegħdin fil-limbu il-koppji gej. U dana jinħoss li huwa importanti ħafna għal raġuni partikolari. Dana naf li xifti tiegħu hemm element ta' sfortunatament dan hawn min jirrigwarda xi ħadd li huwa differenti minnu b'mod ħanajduk mhux pożittiv. Hemm element fost ċertu nies fis-soċjetà tagħna ta' omofobija. Jekk inti dik l-omofobija tiġġildilha permezz tal-leġiżlazzjoni, jiena nħoss li importanti ħafna meta l-istat jibda jagħti sinjali li isma' aħna bħala stat, bħala amministraturi, qegħdin nirrikonoxxu l-ogħla tista' ta' fatt li hemm koppji gej u tinet li għandhom id-drittijiet. Is-soċjetà ġenerali, u apparti nhekk ovvjament issa din tinvolvi wkoll element ta' edukazzjoni, tajjeb, imma s-soċjetà ġenerali tibda tkun iktar accepting. Jiena jekk aħna inħarsu jiena wadri anke ħsib tiegħi jevolvi tul iż-żminijiet wadri fuq diversi suġġetti nagħna għal ħares wieħed jibqa' statiku wadri tikber timmatura tgħaddi minn ċerti esperjenza tal-ħajja. Juru li għandek anke tevolvi l-ħsib tiegħek. Aħna ħan jieħdu kif evolva il-Partit Nazzjonalista u kif evolva il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista anke l-leader tal-Partit Laburista fejn sa ftit ta' żmien li kien qed jitkellem kontra il-gay adoption, issa qed jgħid li huwa favur il-gay adoption fejn dak huwa fl-aħjar interess tat-tfal. U dan huwa evolviment kbir fiħsieb u naħseb huwa vixin ħafna ta' dak li jixtieq ukoll pereżempju l-MGRM, l-LGBT Labour. Tajjeb, jekk inti tħares lej il-ħsieb tal- Prim Ministru li huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista fir-rigward tal- fejn fin il-homosexuals u l-homosexual rights, once again jiena li idni vixin ħafna tal-Prim Ministru anke fuq baża personali. Kien hemm evolution kbira fil-ħsieb u improvement kbira fil-mod kif jirrigwarda dan it-tita situazzjonijiet. Dan ħareġgħu ngħidu, jiena ma noqgħodx ngħid għaliex Lawrence 5 snin ilu kien jgħidlek u Joseph Muscat 3 snin ilu kien jgħidlek. Nara m'hemm xejn ħażin. Wieħed jevolvi. Partit jevolvi, in-nies jevolvu, is-soċjetà tevolvi. Sa senilu żgur li ma konniex sa sena plassilu żgur ma konniex nimmaġnaw li f'pajjiżna ħajdħol id-divorzju. Daħal id-divorzju minn qal ħajtfarku żwieġijiet. He was thankfully proven to be wrong, għax fil-fatt naqsu s-separazzjoni dis-sena, mhux żiedu mis-sena jgħaddiet, u issa sar stat ta' fatt m'hemmx dik it-turbulenza u hemm numru ta' nies li sebdu jirregolaw ħajthom ħafna herm li setgħu qabel. Sentejn, tliet snin, erba' snin żgur ma konniex nimmaġnaw li f'pajjiżna kuna qed nitkellmu fuq gay civil partnerships. Ejja bodri il-pajjiż tagħna qed jevolvi u naħseb the next step forward u jkun step pożittiv. Li nerġgħu ngħidu. Stat pjuttost jinkoraġġixxi li min irid jifformalizza r-relazzjoni tiegħu mhux jiskoraġġixxi jew inkella iġell il-min iħossu inferjuri għal ħadd ieħor. Żgur li żewġ adulti li jixtiequ ħanajdu hekk jiżvolġu r-relazzjoni tagħhom fl-entarjeti kollha tagħha. M'għandhomx jinżammu lura mill-istat. U żgur ukoll u dan huwa punt importanti li anke qajjimt. Dan nafu li hemm diversi pajjiżi li ħajkollhom li għandhom fil-fatt leġiżlazzjoni li hija ħafna aktar favur gay relationships milli għandhom anke ħajkollna pajjiżna fejn fien il-Ġermanja, l-Ingilterra. Żgur inħoss li tal-anqas, jekk inti you have acquired bħala koppja civil union pereżempju mill-Ingilterra u tiġi tgħix hawn Malta. Żgur li għandha tiġi rikonoxxuta f'pajjiżna. Tajjeb wadri dik hija l-ewwel pass u naħseb il-pass ovvju x'in kellna nispiċċaw pajjiż nisna prasefju. Tajjeb. Dan kien il-każ anke meta fin-1974 l-istat Malti rrekonoxxa d-divorzi li nġabu barra minn pajjiż. U tagħmel sens għax inkella jkollok sitwazzjonijiet assurdi fejn xi ħadd li għandu relazzjoni formali fl-Ingilterra jiġi f'pajjiżna u ma jkollux relazzjoni formali toħloq anke mhux ċertu problemi anke legali. Naħseb dak huwa pass li huwa common sense.
Ringrazzjaw. Qabel nagħlqu nixtiegħu nirringrazzjaw lil mistieden preżenti u l-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajna tagħhom sabiex jittella dan il-programm. Nistednuhom eżi s-semmija tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Clive Ġerada flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija.